Este uso. Estás de los hombres. También anda de Jesús Cristo. Lo que han sido llenados de piedra. Jūs arī to saņemsiet, kas saka, uz tādu jūsu grēku sūdzēšanas pēc savu pamatu. Es jau pasūdīju to, ko viņš ir apsūdījis, ka jūsu grēki ir piedodami. Tai tas grēku pasūdinātāja uzdevums tikai būt vidutāja. Starp Dieva apsolījumu un šī apsolījuma saņemtie. Nevis, ka viņš pats darbodamies kaut ko izdara. Redziet, un tas ir tas liela, tas ir tas vienkāršums, bet tas ir tas lielums. Bet kaut kur tā katru reizi atkal par jau vietu tiks un tādā. Nekad neesam Dieva priekšā pietiekami savā pazemībā noliekušies. Viņa žēlastība ir liela, bet mūsu apziņa mūs arī apsūdz, bet kā ir. Un atkal katru nākošā reize mēs tāpat sakam. Brāļi, mācaties saprast mūsu ticības ārkārtīgi lielu dziļumu, tā pašā laikā skaidrību. Un tā pašā laikā to nav nekāda cita blakus glābiņa un izlīdzēšanās kā vienīgi mūsu tiešā stāviešana Dieva priekšā. Viņš ir ļoti uguns. Un es ar šo tiecību mazums. Un šī stāvēšana tiem priekšā ir briesmīgāka nekā stāvēt koka tēva priekšā skaitīt. Simtreiz ievēl to pašu vārdu. Tas ir briesmīgāk. Dzīvā Dievu priekšā. Nenobruņoties ar kaut kādiem izdarībām cilvēku apsūdīgiem. Mēs lasam reformācijas vēsturē pāvests iedot grēku atlaišanas tos dokumentus. Ar pāvesta zīmogiem un parakstu apliecināts. Ko viņš var apliecināt? Ar kādām tiesībām? Ko viņa zīmogs ir vērts? Ko viņa paraksts ir vērts? Ko? Tikai šis viens zīmogs, ko mēs saņemam. Šeit tiešajā priekšā stāvēšanā. Mēs noliekam Dievu priekšā to melno lapu no mūsu sirds. Mēs noliekam to baltu zīmogu. Un tikai tā. Tas prasa visas dvēseles darbi. Visai dvēseli ir jāstrādā palīdzi. Kungs palīdz. Jūs redzat, cik ļoti vienkārši kļūst mūsu ticību un pasludināšanu. Tā pašā laikā cik ļoti. Bet arī cik ārkārtīgi brīnišķīga atbrīvotājam. αρκατήγα απλήμου πράγια. Στο γιος με κλεισμένη λίγο βίαιτς, ο γιος δεν του απλήμου έψησαν στο παππίνου τάρτους. Βίσσα δίαβας άραστη και μούς πρέψα. Βίσσα μη γεπάντη εσύ μου και μούς τβέραμα Όμως τι κάνει άνθρωπος.
Εγγύος. Ω. Κα είναι αρ πέτεριν, πρίτσάδεν πέτεριν, κρινσάκ, καμιούς τους έιερ πασάλε, καμιούς γράβους πιέδωσιτ.
Ja.
Тем тебе успеют, ари я тебе сиска.
Абсолютно ли? Черт, как я видел там. Не я пацкий крыс. Так что ищи рейс. Бич пар лауда. Шуа тиаси его. Да, и тика пил двора. Че пил двор? Да, турки нас. Цаури, висай парня, кристина, копи май. Я, лицетури та лирт. Артас, едва твой лирт, я думаю. Тани петра, пила, я иртас, вариантска, тас, грека, пьедене. Ir arī tad īpašā laikā izšķīrējis. Tas ir par to, vai šī nožēla ir patiesa, vai var, ja nevar. Nedodiet svētumus. Tā ir tāda lieta. Jāsaka, es aizvies pazīst, man viss nāk kā pēdās, un tad tā kā tagad draugs. Tik vienkārši tā ir draugs. Tā? Jā. Ar to nevar. Ar tik vienu pietu.
Tās man ir jautājums tāds, ka tu jau, tas jau nenotiek svētdien absolūcijā, divkalpojuma laikā. Notiek vispārīgā grēka pasludināšana, kad jau nenotiek tā mācītāja tā izšķiršana vai piedot vai nepiedot.
Jā, bet redzi, mēs par to tagad pat iepriekšēji runājām, tur ir citādi, redz, tas tā izšķiršana, tā pasludināšana notiek, bet viņam patiek ar to vienu nosacīt. Un ar to pašu nosacījumu viņa notiek arī tad, kad šī papumāša notiek no viena uz otru tikai. Tas nozīmē, ja šī divības un patiesa krāpjas. Tas, ka tur ir pienācis bez šīs patiesās nožēles, viņa tāpat jau tas nevārdīja. Tā ir tā. Tā ir tā atbilde, tā ir tas Dieva apsodījums par sirds patiesību. Ja tas notiek visā sirds patiesībā, tad jums pieder šis apsodījums, ko jums ir piedodīgi. Tur jau tas sastopās. Tas tikai, jāsaka, tas cilvēks pats sevi var izslēgt no tā, ja viņš nemaz patiesībā nav neko neatzinis, neizsūdzējis, un tikai tā sakot, kaut kā āršķi, visam tam ir atpinājis. Tāpat arī līdz ar to tā izšķiršanās par svētību vai nesvētu baudīšanu. Atvērt mēs nevaram. tāpat arī vecie draudzi, tāpat sevi draudzi ļoti neatturīgi, ja. Varbūt atsevišķos gadījumos vai kā. Bet citās, ka, ja kas ēd, necīvīgi, tas ir, ja, tas ēd par postus.
Tāds jēdziens kā neuzņemties atbildību par svešiem grēkiem. Tīri, nu, kā mācītājs. Neuzņemties atbildību par svešiem grēkiem, vai tas tā...
Jā.
Vai tas, vai tas jēdziens tāds nav nemaz?
Jā. Tu esi tā. Arī būt līdzdalīgiem pie tiem. Tas ir sarežģīti, mīļie draugi. Tas kādreiz, kas noved arī situācijās, ka tas cilvēks gan ir. Grēkojas un grēcīgs. Un viņš ir arī kaut kādā ziņā šīs lietas varbūt atzinis. Tieši kaut kā nemaz patiesībā no sava tā dzīves veida neatraujās. Cilvēki ir kādreiz tāda tendence ierautu mācītāju līd tādīs, tādīs savā orbitā. Redziet, nu mēs jau tādi esam, redziet, mēs arī tā ir, tad tā redziet, tas ir tā, tas viss tā nosacīti. Un tad tā, tas apjukuma stāvoklis arī. Ar cilvēku, kas ir grēka apziņā, ir tikai tādi viena tā, vietas kontakts. Un tas viens kontakts ir tas, ka tas cilvēks ir pats vai patīvs, ka viņš atzīst savu grēku vai ainu vai kā. Un līdz ar to viņš saņem šo absolūciju, kas atbrīvo viņu. Tā ir grēki, tur ir vieta. Un tas tad ir pašā laikā arī atbrīvo to, to pikts saņēmēju. Viņš ir viņam to devis, kas, kas viņam ir pienācies, ko viņš ir izlūdzis no Dieva žēlastības. Jā, zitē tā, tā būšana kādreiz, tā modernās pasaules būšana, kas tā sadzīvošana tiem cilvēkiem, nu tādi kādi no viņi ir sadzīvoti. Viņa, viņa miera dēļ un, un apstākļu dēļ un tā tālāk. Tā kā līdz tā jaukties tamīs cilvēku lietās, un kuri nekad atkal negrib tās lietas maz nopietni ņem. Nu, lūk, tā, tā dzīvi, nu, tās, ja mēs arī esmu tā tālāk, nu, ko tā ir turmēr un tā. Tur ir tas atbildība. Ir viens stāvoklis, kur mēs uzņemamies tādu atbildību. Kur mēs, kā cilvēku viņa grūtumā, arī viņa, teiksim, grēka vai vājības grūtumā, es jau pat vēl aizlūkšanā. Pastāvīgi, teiksim, kā viņa aizlūkšanā. Mēs nesam līdzi to viņa nasu. Arī tad, kad cilvēks to tās nezin, arī kad cilvēks to tās nezin, un tas ir tas ļoti svītīgais ceļš, ka mēs tā, mums kādas zinamas vai pazīmes vai mīlamus cilvēkus, kuri tā neatgriezīgs un aprātā, lai šaubīt, tad es jūs tur lūkšanā. Uzņemties vietniecību. Es nezinu, vai te nenāk līdzi viens tāds paņēmiens, kas nav mūsu ticības ļaudīm tik pazīstams. Es vēl tā dzirdēts, bet tas ir tāds zināms, Es esmu par Muhammadāņiem to dzirdējis. Tā uzņemšanās otra vietā. Un tā ir māģija. Viens no lielajiem mugura ķeizariem, kas vēl bija Indijas ziemeļos, Neatros, kurš tas bija. Tad bija Humaimūns, vai kurš viņam. Tad gadījumā, kad viņa dēls bija sasnības. Apkošanas. Un tā uznāvis līdz. Tad viņš arī to uzņemšanās māģiju, kādu to viņu paredz. Ko es saturā ietilpst arī tas, lai tā nelēma tik nav viņa noņemta no tā mirstošā laikā, ka viņš tagad uzmanos viņu vietā. Tas ir lai zēts atvisējās, ka tas tās domi palīnās. Es nezinu, kaut kāda tāda veida Svētos Rakstos ir arī vārds nejaucaties ar svešiem krētiem nekā. Tāds mīš stāvoklis, kas var būt it kā līdzināšana, ko mēs sacīt. Tā kā pie nozieguma līdzinātāji, viņš nekad mēs tā nozieguma nozīmē. Un tā kā sakot, visu tā tādā, kā pieciešana līdzinātā. Katrā ziņā tais stāvoklis arī pret citiem cilvēkiem mums ir skaidrs. Mēs lūdzam. Mēs apzināmies kādreiz, ka tas pārgudrais cilvēks, un līdz ar to grēcīgais cilvēks, viņš ir grēcīgs. Viņš savā pārgudrībā, kad uz to neielaižās, ka viņam ir Dieva priekšā jāpazarmojas, Vai viņš man maz, viņam nav nekādas apjaušanas tādā vietā. Viņš tas sirds iežēlošanās moments, ka mēs tad apžēlojies apkaismošo cilvēku. Vai viņš saprot, pasaņem, kas tas ir, kas ir viņa. Atnieks uz viņu priekšā. Un kas ir viņa ceļš, kas ir darā. To tā grūti to tā satvert to momentu. Tā, es varētu sapīt tā tādām lietām par Dieva žēlestību, kas ir ietverta Dieva apsolījumos.
Tu pieminēji par to, ka centieties saprast šīs lietas, aptvērt, kā aicināja mums. Man tāds kā jautājums, vai visas lietas saprast un aptvērt?
Es šeit sakaru arī tev bakus tam jautājumam, mums bija šī pieskarās.
Tas ir kādā nozīmē aiz?
Tu teici pirms tam, jā, lai mēs visi cenšamies tās lietas saprast, jā, lai nedara tā akli, varbūt kā katoja reizē cenšās to tā uzsvērt.
Jā, ne māģiski, bet ar pilnu apziņu.
Es teiktu, tā ir arī tāds līdzīgs, tāds man tāds jautājums, tas ir desmitais pants, vai ne, tā, ko mēs izskatījām tajā nodaļā, bet tie nespēja pretoties gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Iet runa par gudrību, vai ne, un garu, vai ne, un arī, kad bija Kerola, vai ne, bija ieradusies, viņi arī runāja par to kristīgo gudrību, vai ne, bet mums jau tāds, mūsu sabiedrībā valda tāds uzskats, nu, ka tie kristieši, tie jau tādi fanātiķi, viņiem nekādas prātas nav, viņiem vispār domāšana nav.
Jā, tas ir, ko visu par mums nedomā, tas ir tā. Bet redzi, tiešām arī ar šitiem pašiem te virzieniem, sacīt par tiem filozofiskajiem virzieniem, par apsot pāvi, mēs vismaz ar to zinām, ka viņi bija ļoti izglītot visos tā laika. Šajos filozofiskajos virzienos viņš orientējās tūdaļ, kad viņam bija jāsastopās ar tiem cilvēkiem. Viņš varēja viņam uzreiz teikt arī oponēt un tā tālāk. Teiksim, iedomēties tādu stāvokli, būs vienkārši. Tur parādās tas, ko mēs sakam, tā gudrība. Visi šie filozofiskie virzieni, lai tagad, ka jūs mācīties tos dažādu virzienu, tūkojumus un tam līdzību. Viņi visi satura iekšā vienu cilvēcīgumu momentu. Tādu momentu, ka saka tā, jā, bet cilvēka prāts saka tā un tā un tā un tā. Jā, bet filozofija saka, ka Dieva īpašības ir tāds un tāds un tāds. Ja filozofi saka, ka ar dvēseles nemirstību, viens saka, ka viņa nemaz nav tāda dvēseles nemirstība, citi saka, ka viņa tā dvēsele kā pārvietosies, tas viss ir, tas ir izdomāts līdz galam, pamatīgi, tā. Kas šī dievišķā gudrība, kur nevar stāvēt, kas tā dievišķā gudrība pasaka, pārtojoties uz Dieva vārdu, jūs to paši esat izgudrojuši. Tas ir jūsu domas. Tas nav Dieva pat, tā nav Dieva patīs. Redzi, pateikt to cilvēku. Tas prasa gudrību. Citādi apmūst, jā, bet tieši iedomājieties, viņi ir izdomājuši, ka tad cilvēki pārvietā kaut citā radībā. Viņi gadu tūkstošiem domājuši, redziet, cik viņi tad pārvietā. Cilvēks ir, tiešām, mums ir visi mākslinieki un dzējnieki un visi pie tādā aizgrābtībā, redziet kāda gudrība, ko var tāda gudrība. Te vajag tikai viena Stefāna vai viena Pauliņa, kas saka, nu, kurš te ir tā gudrība? Es jūs paši to domāju, jūs pametiet kaut ko gaisā un gaidiet atpakaļ nākam zemē, un jūs domājat, ka tas jau jums ir deguma, tas nav nekas. Tas tā pats, jūs paši sevi spoguļojaties. Dievu patiesību par šīm lietām, par cilvēku dzīvi un dzīvību un viņas tapšanu un viņas mūžīgumu un labdies un patiesību. Nu, ka tu mūs. Un šis te paņēmiens par tā atkal piedzimšanu, es saku, tā jau ir tīrā blēdīšanās. To var pat no smietīgās puses pateikt, saka, jūs taču, ko jūs patīk šitā dzīvīt. Jūs negribat atstāties no viņas un gribat savus grēkus turpināt arī tālāk, un tāpēc jūs gribat, lai tā būtu, bet tas, ka jūs to gribat, tas nenozīmē, ka tas tā būs. Lūk, tur ir tas diskusijas spēks, saka gudrību pret gudrību. Bet tad mēs arsludinām gudrību pret dievišķo, apustulis sāks korintiešiem. Ārkārtīgi skaisti un zīmīgi.
Absolūti, Jēzu Kristu apslēdz.
Jā, pirmajā korintiešu laikā to tā rodaļa. Gudrība arī mēs sludinām, bet pilnīga ir. Ne šīs pasaules gudrība, ne šīs pasaules valdnieku gudrība, kas lēmtīs, bet mēs sludinām Dievu gudrību, noslēgumu, apslēgumu gudrību. Jā, tas cilvēks tā norējums pat savā gudrībā, viņš mēs neredz neko tālu. Lūdzot, vēl nūdaļā ir nākoši. Ne jau tā, ka saka, reliģija muļķība, zināt, ne visu to ir apgādus. Tas jau ir padomu un visu ateistu tēzi. Ticīgi, cilvēki ir nekudrie, viņi ir muļķi, viņi ir apgobežoti. Viņi tur par kādiem māģiem tur maldās. To gudrība ir tā, ka mēs mākam to atomu saskaldīt, un gudrība ir tā, ka mēs varam izgudrot tādas ieroces, ar ko mēs varam nonāvēt tā liela attāluma. Tāpēc ir tas gudrības. Tā redzēt. Ja tur ir gudrība, tad gudrība.
Es jautāju, vai astroloģija tas ir būt? Arī ir maģijas pazīmes, vai viņi tādi tikai viltis laika
nosīt? Ir viens īpats pašapmānīšanās paņēmiens. Viņi jau ir sakonstruējuši tur visu tos tulkošanas veidus, tas zvaigžu stāvokļa, un viņa mainīgumu, un visu tā, teiksim, kā tie zvaigžņāji viens pret otru tādī brīdī atrodas, tā viņa taiskat kādu secinājumus. Bet tā lieta ir ļoti vienkārši. Nu labi, pieņemsim šodien. Šodien zvaigznes te stāv tā un tā līdzīga. Tai pašā brīdī pasaulē vienlaicīgi piedzimst, tad mirklī vairāk tūkstoši vajadzīgi. Viņiem visiem vajadzētu būt vienādiem kaut kā. Ja jau tā zvaigznes tagad nosaka, ko bija tā, kā tu teiksim.
Ko?
12 mēneši
ne
horoskopā.
Nu jā, visi cilvēki. Jā.
Un
viss
tas ir.
Es man, tas būtu ar Grinberg baiglītīgi.
Tas ir viens apmārīšanas, kad tu diskutās, kad kas nav liela gudrības. Un tas valdzina tādus vientiesīgus gārus. Jā, jūs ziniet, tas tomēr izvēlēties atrast to zvaigžu stāvokli, kāds viņš kurā brīdī, kādā vietā un tā tālāk. Un labi, to jau zina tikai tie, kas māk apieties ar šiem ar astronomiskiem paņēminiem. Tur jau līdzdarbojās astronomijas pazīšana. Zināt un pazīt zvaigžņājus, zināt un pazīt un aprīķināt viņu stāvokli, bet viņu stāvoklis ir viņu stāvoklis, tad tā taisīt tādu sveidu. Tādī brīdī, ka tā zvaigžņa tādā veidā stāv, tas nozīmē, ka tev uzskatīs ķeļas uz galvas, ja esi viņu apriķināt, un tā zvaigus nerāda. lai gan viņi tur tāda pasaka, tā var izzīlēt. Tas viss ir tāda apmānīšanās. Un sastādīt to horoskopus. Viņi tās horoskopus tad publicē.
Bet viņi ticīgi, viņš kādiem dienas skatās to arī.
Palaidiet, dodiet man tikai vaļu un papīru. Es jums esmu uzstādījuši horoskopus. Tad tādī dienā saka, tev sagaidamas zinamas netapikšanas un tā tālāk. No tāds blondīns. Otrā dienā, kas ir mūsu divīgi, kaut kas izdīja. Nav jāpalaiž garā viena izdevība ļoti, ļoti izdevīgam pirkumam vai iegādājumam. Tad es tam cilvēks tādu iegādājumu palaidīs garā un vietas vaizdas ir teic, ka vajadzēja viņš nav to darīt. Tur bez galva. Tur nav ne... Es te, dodiet tik šurpes un sarakstīšu horoskopus un es laiku es neskatītu. Jā. Un sakritīs. Vismaz viena pusa sakritīs.
Nē, noteikti.
Sakritīs. Uz tās sakritamības momenti jūs jau varat visu kaut ko izskaidrot un izsatīt.
Tur jau saka, viņi jau tā parādi saka. Nu jā, nu, ja sakrīt, ne, nu jā, nu cik mēs jau esam daudz līdzīgi savā starpā, ja nesakrīt, nu galīgi līdzīgi jau mēs neesam.
Jā,
jā. Tā ir tā un visu vēl tieši.
Viss mūs no tātad nosacīts. Jā, viss. Nu, bet iedomājieties tā, nu šī mirklī, zvaigznes lūk rāda tā, bet šī mirklī jau pat Rīgā piedzimst. Varbūt jau divi, trīs bētīji vienā tajā pašā sekundē. Un kur tu nu viņi sapasolē? Tad viņiem vajadzētu visiem būt tikpat vienādiem kā visi solām. Taisa tādu raksturā un visu. Tur jau tas Marks Tvens ir šitā pamata uzrakstījis to bērniem tādu saistošu. Viņi tas atkrāva ar to princi, to ubaga zēnu. Tie piedzimuši vienā dienā, vienā stundā un bijuši tik ļoti līdzīgi viens otru, kas samainīt un tur nu notika tas gadījums, ka tas princis ir kaut kā samainījies ar to ubaku puišeli un tas nosēdējis tur par viņu trodī un tas princis tur nabagojies par to pasauli, tas, kamēr tas vienas nastādājies tas viss.
Jā, tas ir tāds pēdīgi lieta, ja tur runā neticīgi cilvēki, ja runā par ticību, ja viņš skatās un saka, kristinies normāls, ja, nu, uz kristiem, ja. Un tā jau pat laikā uz tādiem horoskopiem, ja, un visādiem tādiem, viņš ir interesi, viņš saka, tas man liekas daudz interesants, ja. Bet kā viņi runā par ticības lietā, viņš paliek nervos,
ja, pareizi.
Viņš saka, man liekas, tā nav viss normāls.
Cilvēks jau ir zinkārīgs, un cilvēks grib, lai viņam notiek tā, kā viņš grib. Un visi šie buršanas paņēmieni, tie viņam to labprāt pirāvāja. Tāpēc patīk man. Ievērojiet vienu lietu, māļu. Cilvēki nepavisam nedunās. Patiesības, bet pēc patikas. Tas bija vienādzības. Un šīs vietas patīk. Bet tā, tas Dieva vārds, tas nepatīk. Jo viņš, pēc ar šīm mājīs vietām mēs paši darbojamies, mēs tā sakot, mēģinām iegūt dievišķu spēkus, dievišķu gudrību un tā tālāk. Iegūstam, bet tā domāk, ka jau Dieva patiesībā Dievs ar mums ir iegūtās. Es saku, tā, un nevis tā. Viņš mums uzliek zinām. Un tiek tās apsolotās patiesības priekšā, kuri mums atklāja ir mūsu pašus, kas mēs esam, ir arī Dievu, kas viņš ir, ir arī mūsu attiecības. Tā. Nu tad, bet jau hals kaut ir, tad nepaliksim. Un ja redzējis, tad tam ir brīdī, viņš viņam ir pakājis garā, kad ar daudz. Meklējiet rakstos, redziet ar Kristus augšam celšanos, un ar to... ko Pēteris pateica, kā apliecina spādu Jēzumu. Tu esi Kristus dzīvā Dieva, dēls. Ar to mēs stāvam kristīgās ticības dziļi pamatā. Tad ir tas kopsavilkums, tā ir tā klints. Viņš saka, uz kuris viņš cels. Tā dziļā, dziļi iekšķīgi pārbaudītā patiesība, ka viņš nav pravietis līdzīgs Jānim Kristītājiem vai Jeremijam, bet viņš dzīvā Dievu patiesais dēls. Un viņš pats to ir apliecinājis. Tur, kur ir viņa priekšā viņa priekšā atnes šo sirdieku trieku šķertumu, kas nespēja nerunāt, nekustēties. Viņa pavadoņi attāda vaļā jumtu un nolaiž ar visu viņa mums teiks gultu, un tas ir guļam uzrīts, mēs drīzāk sacītu. Austrumās tas ir viens tāds biezāks matrats veidīgais apakšpaklājs, ko liek uz grītas, un tam klāja virsū, tad palāk zemtā šādu te guļam rīku, guļam uz rīci, palāk jēzumiekšā. Un kas notiek? Saka, mans dēls, tev ir grēkta. Farizeji uztraucās. Kas drīkst grēkus piedāt, kā vienīgais Dievs. Tas farisejus trokums ir ļoti pareizs. Ļoti pareizs. Patiešām cilvēks tā, ka to nedrīkst darīt. Bet ir tā, bet tā lietas otrā pusē. Bet Jēzus to dara. Jēzus to dara. Viņi filmā ar to darīt. Viņš nav viens kā mēs. Un tā man dar cikur. Domājot par tādiem vārdiem. Es esmu augšanas, es esmu dzīvība. Kas man arī tic, tad dzīvos, jebši tas mirtu. Un kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirs ne mūžu. Man domāja, ne. Tie vārdi taisni tik pat nepieļaujami, kā varēs, kā farizei iebilme. Kas trīkst tādas vārdas izrunāt? Tu vai es vai kāds cits lūks? Apsolīt mūžīgo dzīvību, ka tu man ticēsi, vai ka es tev ticēšu. Tad viņš ir zaimoši. Tiesībām. Pārziet, prasā, kādām tiesībām tu to dari? Viņi redz, un tomēr viņi neredz. ja tas ir tas traģisms. Tas ir tas traģisms ar tam modernam cilvēkam, arī ar to kritismu skatīšanu. Viņš redz, un tomēr viņš neredz. Viņš skatās, un viņš nesaskata. Kad aiz šīs cilvēcīgās klišejas ir tas dievišķais. Tā dievišķā personība. Tas patiesais dievs. Un tā būs pazīgs. Tā ir mūsu ticības sirds. Arī tā pavēļa, līdz ar to tā pavēļa. Tā nav, tas nav aģitācijas uzdevums, kā ideologi saka tagad, tā kā mums te nāca un lika spraust afišas visos malās, ka būs milzīgais festivāls Maskavā, būs lielās pasludināšanas un lielais pravietis, lielais evaņģelists runās. Sanāk. Tas ir tā. Nekā kas cits. Ne cilvēcīgā darbošanā, bet šeit ir uzdevums, kas ir pirmais, pirmšķirīgais uzdevums pie cilvēcis. Pie visas cilvēcis. Jo visi ir grēkojuši. Un visi ir trūkstēkšanas. Un visi ir pavestīti. Tas ir dzīvākais. Redziet, te mēs pienākam tā paslēpuma. Tās izraidīšanas no paradīzes. Ir grākā krišanas. Bet tā, ka cilvēks pārkāpa Dieva prāvu. Cilvēks, kas bija tādā eksistences stāvoklī, kur viņš bija tādī burtiskajā, tiešamajā kontaktā, kā vecādīrīt tādā, viņš sarunājās ar Dievu. Šādī brīdišķajā dārsā, tādī brīdišķajā situācijā, kur ir vērties. Un viņš pārkāpa Dievu gribu. Viņš gribēja pats kļūt līdzīgi Dievu. Viņš gribēja satvert atzīšanu, gudrību. Un viņš arī sniedzās arī pēc dzīvības, kas ir Dieva ziņā. Un Dievs pārtrauca šo cilvēku grēku atradījumās no sevis. Un šī bija izdzīšanā no paradīzes. Šī neatšķirtībā no Dieva mēs saprotam to, ko visas šīs pasaules dažādās reliģijas lopūšās ilgojās meklē. Viņas jūt, viņas saprot, ka ir kaut kur kāds. Viņš ir varens. Viss šie minētāji, viss šie, zināt, gribētāji. Līdz beidzumiem kādreiz sirds saviem dzīvumiem ir meklējuši. Taujājuši. Jutuši šo atšķirtību un jutuši, ka kaut kas nav labi starp mani te un starp tur to nepazīstamo, neizzinamo, bet nu visu vareno te kaut kas jālabo. Tas viss ir katrā cilvēkā cilvēcē mantos. Varbūt tajos cilvēkos nē. Es tagad es kā lasu to šausmīgo grāmatu par tādu šausmu lietām, kur cilvēki pazaudējuši jebkuru līdzību ar cilvēcīgo radību. Tā sama bestialitāte, tad zvērlo viskumā šausmīgajā. Bet ne tik daudz pazaudējuši, cik samīdījuši. Bet katrs cilvēks to jūt. Visi ir grēkojuši. Visiem teikums trūkstēkšanas Dievu priekšā. Neviens nevar uzstāties Dievu priekšā un sacīt, es ne. es esmu jau izlīdzinājies. Un tikai tas kopstis ir tikai caur Kristu. Šeit ir tas atpakaļ ceļš. Ka šis attālums tiek pārvarēts, šis svešums atcelts. Mēs drīkstam kā apustam saka, mēs mīļiem, mēs tagad esam Dievu bērni. Vēl nav atspīdējis kādam, kas mēs būsim. Bet tās atspīdējis mēs vien būsim līdzīgi. Ja mēs jau redzēsim tā, kā viņš ir.